16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Kina za izgradnju termoelektrane u Stanarima sutra odobrava 150 miliona evra, najavio kineski ambasador u BiH danas u Banja Luci.
Pregovarački tim BiH sa Europskom unijom odbacio zahtjev Unije da se nakon 1. jula nastavi bescarinski uvoz iz Hrvatske.
Beograd i Priština u Briselu bez dogovora o telekomunikacijama i energetici.
Ruski ratni brodovi uplovili u Sredozemlje.
Vrijeme danas promjenljivo do pretežno oblačno, sutra sunčano i toplo.
Na platovu ispred termoelektrane Stanari sutra će biti ozvaničen početak izgradnje ovog energetskog projekta, dok će termoelektrana u potpunosti biti izgrađena do kraja 2015. godine. Svečanosti povodom postavljanja kamena temeljca za izgradnju termoelektrane Stanari, osim političkog rukovodstva Republike Srpske, prisustvovat će mnogobrojni predstavnici diplomatskog kora opštine Doboj, čelnici elektroprivreda iz BiH i zemalja okruženja, kao i predstavnici energetskih kompanija iz Europe i Kine. Kina će za izgradnju ovog projekta sutra odobriti 150 miliona evra. Opširnije, Gostimirka Eskić.
Kineski ambasador u BiH Dong Chunfeng izjavio je danas u Banja Luci da će Kina u Republiku Srpsku i Federaciju BiH uložiti 350 miliona evra. To će prema njegovim riječima biti prva financijska pomoć BiH. Chunfeng je nakon razgovora s gradonačelnikom grada Banja Luka Slobodanom Gavranovićem istakao da se nada da će ulaganje u Srpsku biti u narednom periodu. Kineski ambasador u Banja Luci se sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i ministrom saobraćaja i veza Nedeljkom Čubrilovićem. Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević kaže da je početak izgradnje ovog objekta od izuzetne važnosti za razvoj privrede Republike Srpske. Kovačević u izjavi za naš radio ističe.
To je veliki dan za privredu Republike Srpske. Ako uzme u obzir da će za nekoliko dana ili za nekih mjesec dana biti postavljeni kamen temeljac za izgradnju termoelektrane bloka 3 u Ugljeviku koju gradi ruski investitor Komsar Energy, to je za Republiku Srpsku velika stvar. Dakle, mi ono što smo zacrtali da radimo u energetskom sektoru počinjemo polako da ostvarujemo sa realizacijom veći ili veliki ili mega projekata, energetskih projekata u Republici Srpskoj. Ovaj projekat u Stanarima će omogućiti zapošljavanje dodatne radne snage, stabilnije snabdjevanje električnom energijom, veće prihode u budžete Republike Srpske i niz benefita koji će omogućiti daljnu stabilizaciju privrednih prilika u Republici Srpskoj.
Predstavnici kineske kompanije Dongfeng, koja je glavni izvođač radova na termoelektrani Stanari, krajem marta potpisali su ugovore s kompanijama iz Republike Srpske koje će biti angažovane na izgradnju ove termoelektrane. Kompanije MD Perić iz Bijeljine, Građ Promet Doboj i Korc iz Laktaša zajedno s lokalnim firmama kao podizvođačima radova na izgradnji termoelektrane Stanari angažovaće oko 1200 radnika iz Republike Srpske koje će raditi pod nadzorom 50 stručnjaka iz Kine. Vrijednost izgradnje termoelektrane Stanari procjenjuje se na više od 400 miliona evra, dok će EFT uložiti još oko 150 miliona evra u modernizaciju rudnika Stanari. Kompanije iz Republike Srpske izvodit će građevinske radove na pripremi gradilišta te uvođenju prvih iskopa za temelje kotlovskog i turbinskog dijela postrojenja.
I u nastavku dnevnika o projektima. Građevinsku dozvolu za izgradnju mosta na Savi trebalo bi da izda Hrvatska iduće sedmice, čime će biti ispunjen uslov za raspisivanje tendera za izvođača radova. Hrvatska je dugo vremena odugovlačila ovaj proces, što je bila glavna prepreka za realizaciju ovog projekta. Republika Srpska tražit će od Hrvatske da se ubrza raspisivanje tendera, najavljuju u preduzeću Autoputevi Republike Srpske. Opširnije, Aleksandar Javorac.
Izgradnju mosta na Savi Republika Srpska i Hrvatska trebalo bi da finansiraju popola. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da je Republika Srpska već obezbijedila sredstva.
Mislim da hrvatska strana je stisnuta sad i obavezama prema međunarodnoj zajednici i da će zaista iduće nedelje biti izdata ta građevinska dozvola. Mi smo s naše strane obezbijedili sve potrebne papire, sve dozvole, računajući to da su sredstva obezbijeđena već ima više, evo kao što sam rekao, već nekoliko godina.
Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić smatra da bi procedura raspisivanja tendera za izgradnju mosta na Savi mogla potrajati, s obzirom na to da Hrvatska želi da svoj dio obaveza finansira iz bespovratnih sredstava Europske unije.
Urađene su sve aktivnosti, podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu i evo, od ovog ponedjeljka građevinska dozvola je spremna i sve napotpisuje, tako da očekujemo da će ili do kraja ove sedmice ili početkom iduće biti potpisana, tako da se i taj preduslov ispunjava i mi ćemo odmah sutradan nakon dobivanja građevinske dozvole ponovo tražiti sastanak i insistirati da se raspiše tender za izvođača radova, to jest da se oni izvođači koje pare će da koriste da u skladu s tim napravimo tendersku dokumentaciju.
Procjenjuje se da će izgradnja mosta na Savi koštati oko 50 miliona evra. Tender za izvođača radova raspisat će Hrvatska, a tender za nadzor radova Republika Srpska.
Pregovarački tim BiH u pregovorima sa Europskom unijom jednoglasno je odbacio zahtjev Unije da se nakon 1. jula nastavi bescarinski uvoz iz Hrvatske. Osnovni razlog odbacivanja zahtjeva je zaštita domaće robne proizvodnje, a ovakav stav treba da verifikuje Savjet ministara BiH, informiše Radan Škipina.
Ničim ne želimo da dovedemo u pitanje primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine s Europskom unijom time što ćemo izvršiti tehničku adaptaciju sporazuma, a ne i pristati na tradicionalnu trgovinu nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, izjavio je Dragiša Mekić, šef pregovaračkog tima BiH. Ovo je izvanični odgovor Bosne i Hercegovine na zahtjev direktora direktorata Europske unije za proširenje Stefana Sanina, koji je u pismu predsjedavajućem savjeta ministara BiH tražio da se sa Hrvatskom zadrži višegodišnji nepovoljni položaj iz sporazuma CEFTA, navodi Mekić i obrazlaže.
Spremni smo odmah stupiti i potpisati tehničku adaptaciju, ali ovo kako je mi razumijemo. I kako po sporazumu i CEFTA i SSP-a piše. U sporazumu CEFTA jednostavno piše član 51 stav 2 da ukoliko neke od zemalja kandidata ili potencijalnih kandidata uđu u Europsku uniju, oni nemaju pravo na kompenzaciju jer je ulazak u Europsku uniju dobrovolja. Znači jednostavno ne postoji ni termin tradicionalne trgovine i na tome smo mi bazirali našu pregovaračku poziciju.
Pogubne posljedice daljnje primjene CEFTA sporazuma sa Hrvatskom nakon 1. jula bile bi višestruke, a odnosile bi se na uvozne kvote, odustanak od najavljenog premještanja privrednih pogona iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i gubljenje pune carinske zaštite za 20 ključnih poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Ekonomski analitičari upozoravaju da bi daljnja primjena bescarinskog uvoza iz Hrvatske bila jednaka ekonomskom samoubistvu sa nesagledivim posljedicama. Iz Saninovog pisma se ne vidi da u Europskoj uniji postoji volja da se kvote za BiH za izvoz ribe, šećera i vina povećaju, a pritom se od 1. jula gubi tržište Hrvatske za BiH proizvode, navode ekonomisti. U Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske za ovakvu situaciju okrivljuju Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje je prema riječima predsjednika ove asocijacije Stojana Marinkovića ranije propustilo priliku da izdejstvuje bolju poziciju Bosni i Hercegovini.
Situacija nije tako bezizlazna kao što se čini na prvi pogled i jednostavno tu problematiku treba prebaciti na polje struke i nauke i prepustiti stručnjacima iz međunarodnog prava da regulišu te obaveze i da razgovaraju i dogovaraju sa Europskom unijom pravila uvoza.
Koliko se približavanje datuma ulaska Hrvatske u Europsku uniju odražava na Bosnu i Hercegovinu, govori i podatak da je za period januar-mart za skoro 3% opao prihod od indirektnih poreza i akciza na cigarete i naftu u odnosu na isti period prošle godine.
U Banja Luci i danas završni razgovori predstavnika izvršne vlasti Republike Srpske s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru trećeg pregleda koji proizilazi iz obaveza preuzetih stand-by aranžmana.
Tokom razgovora koji su počeli u srijedu 15. maja, predstavnici Ministarstva financija Republike Srpske predstavili su pokazatelje realizacije republičkog budžeta za prvi kvartal ove godine i sagovornike upoznali sa stanjem u financijama i u bankarskom sektoru. Na osnovu ispunjenih obaveza koje proizilaze iz pisma namjere, a nakon obavljenih pregleda, Međunarodni monetarni fond je za podršku institucijama BiH do sada odobrio 155,6 miliona evra.
Radna grupa Savjeta ministara i Komisije za državnu imovinu BiH u ponedjeljak 20. maja pokušat će da postigne okvirni dogovor o nacrtu zakona o državnoj imovini. Nacrt zakona predviđa raspodjelu imovine u skladu s dogovorom lidera političkih partija koji je postignut u martu 2012. godine na sastanku u Banja Luci, prilog Milana Stojića.
Zadatak radne grupe koju je formirao Savjet ministara BiH bio je da pomogne Komisiji za državnu imovinu kako bi se konačno stvari pomjerile sa mrtve tačke. Komisija godinama nije uspjevala da pronađe rješenje kojim bi bili zadovoljni svi, pa su se ministri Sredoje Nović, Bariša Čolak i Damir Hadžić uključili u njen rad i u ponedjeljak će se izjasniti o pripremljenom nacrtu zakona o državnoj imovini BiH. Predsjednik Komisije parlamenta BiH za raspodjelu državne imovine Zvonimir Kutleša je optimista i očekuje okvirni dogovor.
Ja očekujem da će stavovi približiti jer su u istom predloženom nacrtu zakona sadržani svi principi dogovoreni između lidera političkih stranaka. Ja očekujem dakle evo jedan pozitivni korak, a hoće li se to dogoditi vidjet ćemo. Do sada nije vršena procjena državne imovine, čak kao što znate nemamo ni verificirani popis državne imovine, imamo popis koji je radio OHR, međutim taj popis je od određenih institucija Vlade Republike Srpske i još nekih drugih ocijenjen kao neupotrebljiv i nerealan, neobjektivan. A što se tiče procjene državne imovine, to je teško, inače teško izraziti, pogotovo kad se ne zna što je sve to i kolika je ta imovina.
Član Komisije iz Republike Srpske za državnu imovinu Nikola Kovačević naglašava da Republika Srpska nije zadovoljna odlukama visokog predstavnika iz 2005. godine o zabrani raspolaganja državnom imovinom i Ustavnog suda BiH kojom se negira nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske da zakonom riješi pitanje državne imovine na teritoriji Republike Srpske.
Ja postavljam pitanje Ustavnom sudu, gdje će naći ustavni osnov da taj zakon donese parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine kad tog ustavnog osnova nema. A Ustav Republike Srpske, postoji ustavni osnov koji kaže da Republika uređuje stvarno pravne i obligacijono pravne odnose.
Kovačević je potvrdio da će Republika Srpska poštovati odluku Ustavnog suda BiH i dati svoj doprinos konačnom rješenju ovog problema. Ipak nije optimista kao Kutleša uoči sastanka u ponedjeljak. Kako je najavljeno, nacrt zakona trebalo bi da je usklađen sa dogovorom lidera, a to znači da bi imovinu pod embargom visokog predstavnika trebalo da uknjiže institucije prema potrebi. Dakle, ono što nije potrebno državnim institucijama, knjižilo bi se na entitete i niže nivoje vlasti. Ono što je ranije dodijeljeno prije zabrane visokog predstavnika trebalo bi samo da se uknjiži na korisnike. DKP mreža bi se knjižila na Bosnu i Hercegovinu, a ostala imovina izvan BiH na osnovu dogovora Savjeta ministara BiH i entiteta.
16:13 u nastavku dnevnika najavljujemo.
Okružni sud Banja Luka odredio je jednomjesečni pritvor za Semira Aukića i Fikreta Hirkića iz Kozarca zbog ratnog zločina nad Srbima u opštini Prijedor.
Elitna američka brigada u Njemačkoj je počela pripremne vježbe za Kosovo. Na spisku prioriteta je evakuacija ranjenika i razbijanje demonstracija.
Dvojica Sandžaklija poginula u mudžahedinskim jedinicama u Siriji.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je danas optužnicu protiv bivšeg pripadnika takozvane armije BiH Samira Honde zbog zločina nad srpskim civilima u logoru Čelebić kod Konjica, rečeno je u Višem sudu u Beogradu.
Portparol Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić navela je da je krivično vijeće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odlučilo da Hondi produži pritvor za još 30 dana zbog opasnosti od bjegstva. Honda je uhapšen 20. marta na graničnom prelazu u Badovinci između Srbije i Bosne i Hercegovine prilikom prelaska u Srbiju i od tada se nalazi u pritvoru.
Okružni sud Banja Luka odredio je pritvor od mjesec dana za Semira Aukića i Fikreta Hirkića iz Kozarca kod Prijedora, koji su osumnjičeni da su 1992. godine počinili ratni zločin protiv srpskih civila na području Prijedorske opštine.
Uhapšeni se sumnjiče da su 1992. godine u mjestima Kozarac i Podgrađe opština Prijedor za vrijeme oružanih sukoba na teritoriji BiH ubili 4 građanina srpske nacionalnosti. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka uhapsili su Aukića i Hirkića juče ujutro u Kozarcu.
Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je pritvor za taksistu Milenka Kevića, osumnjičenog za pokušaj ubistva Miloša Šegara iz Beograda. O prijedlogu za određivanje pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci.
Osumnjičen je jučer na parkingu banjalučkog hotela Prag nakon kraće prepirke i fizičkog sukoba zbog neplaćanja usluge prevoza nanio ubodnu ranu Beograđaninu u lijevu stranu stomaka. Povrijeđen je prevezen na kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Banja Luka i njegovo zdravstveno stanje je dobro. Očekuje se da će od danas biti pušten na kućno liječenje.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastavlja sa hitnim rješavanjem zahtjeva za određivanje jedinstvenog matičnog broja za novorođenu djecu. Potvrdila je za naš radio portparolka ministarstva Mirna Šoja. Prema njenim riječima, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata na kojima građani podnose zahtjev za određivanje ovog broja i narednih dana radit će produženo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske postiglo je dnevnu ažurnost u rješavanju zahtjeva za određivanje jedinstvenog matičnog broja za novorođenu djecu kojima do sada inače nije određen jedinstveni matični broj. Ono što možemo da kažemo da ministarstvo u saradnji sa Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka primjenjuje uredbu o utvrđivanju registracijenog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja Vlade Republike Srpske i da smo do danas, znači negdje oko podnjeva, odredili oko 1330 jedinstvenih matičnih brojeva u Republici Srpskoj. Inače, pozivamo roditelje novorođene djece kojima do sada nije određen jedinstven matični broj da podnesu zahtjev za određivanje i ono što možemo napomenuti da naša lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u kojima građani podnose zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja i narednih dana rade produženo radno vrijeme od 7 do 19 časova kako bi svi mogli znači da ostvare ovo pravo.
Vlada Republike Srpske uplatila je lokalnim zajednicama redovna mjesečna sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica u iznosu od 50% potrebnih sredstava.
Preostalih 50% sredstava obezbijedit će lokalne zajednice koje će narednih dana korisnicima isplatiti ukupan iznos. Isplata za april bit će realizovana prema 5026 korisnika prava na novčanu pomoć i 19370 korisnika prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije ocijenio je u emisiji Intervju Radio Televizije Republike Srpske da se srpski narod našao na balkanskoj raskrsnici i da je neprekidno u žiži historijskih zbivanja ne samo Balkana nego i u svjetskim razmjerama. Mitropolit Amfilohije odbacio tvrdnje da se posljednjim istupima miješa u politiku i naglasio da je crkva iskonska duša naroda koji nikom nije dao pravo, pa ni onima na vlasti, da se u ime naroda odriču svega što predstavlja Kosovo i Metohija.
Ne miješam se ja u politiku, neko oni teraju svoju politiku, ali nemoj da mi narod prodaješ, nemoj naroda mi izdaješ, nemoj svetinje da ih predaješ u tuđe ruke, namjesto da si tražio prije svega da se one stotine hiljada vrate na svoja ognjišta. 200.000 je već 41. godine protjerano. Pa je Broz zabranio da se oni vrate na svoja ognjišta 45. i 6. godine. Pa onda od 45. i 6. odnosno baš od toga vremena, treba pročitati izvještaje tadašnjeg graško-prizrenskog episkopa Pavla, potomnjeg patrijarha Pavla. Ovi dana će izaći njegov izvještaj od 59. do 91. godine, dok je izabran za patrijarha, detaljno. Šta se događalo na Kosovu i Metohiji od 58. Sistematsko nasilje, progoni, otimačina, prinuda narodu da polako, sve organizovano i u isto vrijeme dovođenje iz Albanije jednog velikog broja iz Albanije, Albanaca već od 41. godine, pa onda i od, naročito od posle 56. godine, sistematski.
U emisiji Aktuelnosti Radio Republike Srpske prenosimo u cijelosti intervju koji je sa vladikom Amfilohijem vodila novinarka Vanja Furtola.
Razgovori Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici završeni su u Briselu bez konkretnog dogovora, ali uz određeni pomak u približavanju stavova o ovim pitanjima.
Nova runda dijaloga na visokom političkom nivou u kabinetu šefice evropske diplomatije Catherine Ashton zakazana je za utorak 21. maj, kada će se predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić prvi put nakon parafiranja briselskog sporazuma sastati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem.
Poslanici Bundestaga, bez čije podrške kancelarka Angela Merkel ne može u Briselu da podrži dodjeljivanje datuma Srbiji za početak pregovora o članstvu u EU, sačekaće junski izvještaj Evropskog komesara za proširenje Štefana File o rezultatima dijaloga Beograda i Prištine. Debata u Bundestagu o Srbiji bit će održana 27. juna.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je pred dolazak šefa njemačke diplomatije Gvida Westervelea u Beogradu nedjelju 19. maja da Srbija ne daje Kosovo i Metohiju i da bi Njemačka trebalo da shvati da ne vrijedi prisiljavati je ucjenama da izvrši samoubistvo. Nikolić je naglasio da je optimista u vezi sa pitanjem dobijanja datuma.
Vojnici iz 525. borbeno-izviđačke brigade američke vojske počeli su u Njemačkoj tronedjeljnu obuku za zadatke koji ih uskoro očekuju na Kosovo i Metohiji u okviru međunarodnih snaga KFOR-a u južnoj srpskoj pokrajini. Oni uvježbavaju suzbijanje nereda, evakuaciju ranjenika i planiranje vojnih operacija.
Pripadnici 525. borbeno-izviđačke brigade, čija je osnovna namjena prikupljanje i analiza informacija na bojištu, radit će zajedno sa međunarodnom misijom EULEX i kosovskom policijom. U sastavu ove brigade na Kosovo dolazi i 38. oklopni puk koji se prvobitno spremao za odlazak u Afganistan, ali je prekomandovan.
Brodovi ruske pacifičke flote ušli su u Sredozemno more prvi put nakon nekoliko decenija. Snage će biti pojačane nuklearnim podmornicama jer je Rusija počela sa uspostavljanjem trajne flote u tom regionu. Brodovi plove ka Kipru i usidrit će se u luci Limasol. Za Radio Republike Srpske ovu informaciju komentarisao je vojno-politički komentator iz Beograda Miroslav Lazanski, razgovarao Predrag Vulin.
Brodovi iz ruske pacifičke flote ušli su u Sredozemno more prvi put nakon nekoliko decenija, danas prenose svjetske agencije. Plove ka Kipru i usidriće se u luci Limasol, pa komentar vaš.
Dobro, oni će, vjerovatno to je neka prijateljska posjeta Kipru, nije to stalno baziranje u Limasolu, znači ruska ratna mornarica ima stalne baze baziranja i ukotvljavanja brodova samo u Siriji, to su znači luke su Latakija i Tartus, to su dve luke da oni baziraju. Teško je reći sad da li će brodovi ove pacifičke flote, deo njih, ostati kao neki zametak nove ruske eskadre u Sredozemnom moru ili će stalna ruska eskadra za Sredozemno more biti formirana samo od brodova ruske crnomorske flote. To još u ovom času ne znam. Ali da je vrlo zanimljivo da dolaze i brodovi pacifičke flote, svakako jest.
Izrael tvrdi da će Rusija prodati Siriji sistem protivvazdušne odbrane S-300. Na to su upozorili Amerikance, a prema izraelskim izvorima do kraja godine 144 rakete i 6 lansera trebalo bi da stigne u Siriju.
Pa mi nemamo potvrdu to još. To moguće biti da su obavešteni podaci, a moguće su špekulacije. S obzirom na to da je ministar spoljnih poslova Rusije, gospodin Lavrov, je demantovao da će Rusija da isporuči sistem S-300 Siriji, nije to baš ni tako lagana tehnologija prebacivanja. Znači morali bi brodovima da idu tim sistemom kroz Bosfor i Dardanele. Tu Turci mogu da prave probleme, određene vrste itd. Znači još nemamo potvrdu te vesti.
Gospodine Lazanski, hvala.
Molim.
Ostale vijesti iz svijeta.
Rusija šalje najsavremenije protivbrodske rakete Siriji, navode američki mediji pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Rakete bi mogle da budu upotrijebljene prilikom eventualno budućih stranih vojnih intervencija u Siriji. Ne potvrđujući detalje, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da Rusija ne krije da snabdjeva oružjem Siriju na osnovu potpisanih ugovora, ne kršeći ni jedan međunarodni sporazum ili sopstveni zakon. U nedavnoj ruskoj isporuci Siriji nalazi se i unaprijeđena forma rakete Yak-Hont dometa 290 km koja nosi ili eksploziv ili bojeve glave. Rusija prodaje Damasku na hiljade tenkova, vojnih aviona, helikoptera, artiljeriju i odbrambene sisteme. Dva muđahedina iz Sandžaka boračkih imena Ebu Merdija i Ebu Bera poginula su u sukobima u Siriji, navodi se u čitulji koju je objavio njihov prijatelj. Merdija je predvodio akciju na zatvor, a Bera je bio njegov saborac. Na čitulji se vidi da je ime jednog od boraca Eldar Kundaković i da je poginuo 14. maja u Siriji. Sjeverna Koreja ima do 200 mobilnih bacača jača raketa, što je dva puta više nego što je bila dosadašnja procjena Seula. Institut za analizu odbrane Južne Koreje izmijenio je podatke pošto je imao uvid u dokumente Pentagona. Procijenjeno je da bi Pjongjang mogao da ima 50 bacača za rakete srednjeg dometa i 150 za projektile kratkog dometa.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta ponovo domaćim aktualnostima. Nastava za učenike završnih razreda srednjih škola završava se danas, a za učenike devetih razreda osnovne škole u petak, 31. maja. Srednju školu u Republici Srpskoj završava 13.480 učenika, a osnovnu 11.652, informiše Slađana Radovanović.
Školsko zvono označilo je danas kraj nastave za učenike završnih razreda srednjih škola. Učenici Bijeljinske gimnazije Filip Višnjić školovanje će pamtiti, kažu, kao najljepši period svog života.
Miljan Pajić. Pamćam ovo kao jedan definitivno najljepši period svog života. Ove 4 divne godine koje sam provao sa okruženim ljudima koje sam uspio da zavolim i uz kojih sam pronašao sebe.
Valerija Perić. Školovanje u gimnaziji ću pamtiti po raznim dogodoštinama, po učenju, po sklapanju novih prijateljstava, pa čak i po zabavi. Planiram da studiram medicinu, nadam se na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U 6 srednjih škola u Bijeljini školsku 2012-2013 završavaju 1153 učenika. Uspjehom 260 učenika u 9 odjeljenja 4. razreda gimnazije Filip Višnjić profesori su zadovoljni. Direktor ove obrazovne ustanove Drago Đurić.
Pokazuje to i učešće učenika na raznim nivoima takmičenja od opštinskog, školskog preko regionalnog do republičkog takmičenja.
Osnovnu školu u Bijeljini ove školske godine završava oko 900 učenika. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola grada Bijeljina Dragorad Vasić kaže da za sve osnovce mjesta u srednjim školama ima.
Broj mjesta je predviđen prema različitim zanimanjima. Uvijek postoje određena interesovanja za pojedine grupe obrazovanja koje u principu izazivaju određenu gužu. To je ono što u principu će biti problem upisati u pojedina zanimanja, ali naravno će odlučiti upisna politika.
Konkurs za upis u srednje škole biće raspisan do kraja maja, a učenici će se moći upisivati kao i prethodnih godina u dva upisna roka, junskom i julskom.
Nakon obrazovanja i o kulturi, Grand Prix Zlatna anima festivala lutarskih pozorišta Istočno Sarajevo osvojila je predstava Mali Hevelman pozorišta Noći iz Njemačke.
Prema odluci publike, najbolja predstava ovogodišnjeg festivala bila je bajka o vitezu Bez konja pozorišta mladih Novi Sad. Tokom 5 festivalskih dana, najmlađa publika u Istočnom Sarajevu vidjela je 9 lutkarskih predstava iz Srbije, Slovenije, Bugarske, Njemačke, Republike Srpske i Federacije BiH.
Za titulu Miss Republike Srpske u organizaciji direkcije Miss BiH večera se takmiči 30 djevojaka iz svih krajeva Srpske. Najljepšu djevojku biraće žiri, ali i gledaoci putem televotinga.
U finale izbora za Miss svijeta iz Bosne i Hercegovine direktno će se plasirati 13 djevojaka, samo jedno od njih dobit će lentu Miss Republike Srpske. Član žirija i gost večer je Suzana Mančić. U revijalnom dijelu nastupaju Teodora Kunić, Rebeka Sančez, Aleksandrija i Romana Panić. Manifestaciju Miss Republike Srpske na našem programu možete pratiti večeras od 21 čas.
U sportu trenutno najaktuelniji tenis. O aktuelnim dešavanjima iz tenisa i fudbala informisat će nas Dragan Pajić koji je s nama u studiju. Dragane, dobar dan.
Dobar dan. U toku su mečevi četvrtfinala turnira u Rimu igraju Novak Đoković i Jelena Janković protiv svojih protivnika. Novak Đoković protiv Tomaša Berdiha, ne baš sjajna situacija, 1-1 u setovima, a u trećem setu vodi Čeh Tomaš Berdih 5-4 i serviraće, dakle bit će u prilici da dobije ovaj meč na svoj servis. Jelena Janković igra protiv Simone Halep iz Rumunije, također 1-1 u setovima, 5-5 u trećem odlučujućem setu. Treba reći da je prije nekoliko minuta Jelena Janković propustila dvije meč lopte, a sada će servirati rumunska tenisirka. Ukoliko se plasira u nastavak takmičenja, Jelena Janković igrati protiv Serene Williams, a ukoliko Novak Đoković pobjedi, njegov protivnik biće jedan od Španaca, Rafael Nadal ili David Ferrer. O fudbalskim aktualnostima. Sportski događaj koji će obilježiti vikend je 144. vječiti derbi utakmica fudbalera Partizana i Crvene zvezde u okviru šampionata Srbije. Pobjednik derbija bit će za korak bliže tituli. Partizan ima 2 boda prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, a napadač Partizana Marko Šćepović kaže da svi odavno govore o toj utakmici u kojoj očekuje uspjeh svoje ekipe.
Ko bude pobedio, nama je to i remi igra, ali ko bude pobedio, taj će biti bliže tituli.
Nama je na dušu lakši raspored posle Zvezde, ali istina je da ni mi ni oni ne briljiramo, ali u ovoj utakmici mi moramo da odigramo najbolje što znamo i da zabeležimo pobedu.
Jedan od najboljih igrača Crvene Zvezde, Darko Lazović, kaže da njegovi saigrači on jedva čekaju da utakmica počne.
Derbi je stvarno nešto najlepše što može igraču da se desi u ovoj državi i svako od nas jedva čeka tu utakmicu. Znamo kako se očekiva, znamo kakav posle može da, što se može da se dogodi ako pobedimo i mislim da samo o tome razmišljamo i nadamo se da će biti povoljan rezultat po nas.
Utakmica Partizan Crvena zvezda na programu je sutra od 19:30. Još informacije s tenisa. Češki teniser Tomaš Berdych ima 3 meč lopte u duelu protiv Novaka Đokovića.
Danas je promjenjivo do pretežno oblačno sa kraćim sunčanim periodima, mjestimično na zapadu i sjeveru sa povremenom kišom. U 14 časova najviša temperatura bila je u Višegradu 27 stepeni, najniža na Čemernu 13, u Banja Luci 25 stepeni. Sutra sunčano i toplo. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova, temperatura vazduha iznosila Čemerno 13, Nevesinje i Gacko 16, Han Pjesak 17, Drinić 19, Sokolac, Mrakovica, Foča, Bileća, Ljubinje 20, Mrkonjić grad, Novi grad i Trebinje 22, Prijedor i Ribnik 23, Srbac i Rudo 24, Derventa, Srebrenica, Banja Luka 25, Zvornik, Bijeljina i Doboj 26 i u Višegradu 27 stepeni. Sutra ujutru vedro sa malo oblaka, na istoku tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme. Duvaće slab jugozapadni i južni vjetar, popodne na sjeveru zapadni i sjeverozapad. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu do 14, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 22 do 28, na planinama do 20 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru vedro sa malo oblaka, tokom dana sunčano i prijatno toplo. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna do 27 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Kina za izgradnju termoelektrane u Stanarima sutra odobrava 150 miliona evra, najavio kineski ambasador u BiH danas u Banja Luci.
Pregovarački tim BiH sa Europskom unijom odbacio zahtjev Unije da se nakon 1. jula nastavi bescarinski uvoz iz Hrvatske.
Beograd i Priština u Briselu bez dogovora o telekomunikacijama i energetici.
Ruski ratni brodovi uplovili u Sredozemlje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.